Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, vítam vás po 21. krát pri našom spoločnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou na vlnách Rádia Mária. Pokračujeme v spoznávaní Tereskinho života, aby sme tak lepšie prenikali do jej spirituality a objavovali korene tejto jej duchovnosti, ktorá je aj nám odporúčaná cirkvou, najmä pre dnešnú dobu, keď bola svätá Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi. V minulom našom rozprávaní sme hovorili o vzťahu, o hlbokom a vrúcnom vzťahu, ktorý mala Tereska ku svojej sestre Celine. Zároveň sme aj rozprávali o tom, ako Tereska mala v škole teda takú tú prvú písomnú úlohu, v ktorej stratila iba jeden bod, a to bolo za to, že nevedela, ako sa volal otec Mojžiša. A som si vám dovolil ponúknuť možnosť, aby ste sa pokúsili teda odpovedať, ak viete odpovedať na túto otázku, a zatelefonovať do Rádia Mária. Urobil tak aj jeden mladík, ktorý správne odpovedal, volal sa Amram, tak ako to nachádzame v knihe Exodus 6. kapitole 20. verši. A tak posielame Máriovi Belkovičovi knihu Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta. Je to kniha, ktorá nám dokumentuje putovanie relikvií svätej Teresky alebo relikviára svätej Teresky po celom svete. Tento relikviár, najprv teda to bol relikviár, ktorý putoval po mestách Francúzska. Bolo to aj po druhej svetovej vojne. Boli to práve tie mestá, ktoré navštívila Tereska počas svojej púte do Ríma. A takisto sa to teda stalo aj potom, ako bola svätá Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi, a potom teda boli ďalšie žiadosti, aby relikviár prišiel aj do ďalších krajín. Napríklad to bolo najprv Belgicko a ďalšie. Tak to putoval teda ten originálny relikviár, ale keď Brazília žiadala, aby aj k ním relikviár prišiel, tak bolo to veľké riziko, aby takto relikviár prekročila a hranice Európy a vlastne sa vznášal nad Atlantikom, a vtedy teda sa rozhodlo, že bude putovať ten druhý relikviár, ktorý tiež darovala kedysi Brazília Karmelu Blízi, v ktorom boli uložené ďalšie ostatky svätej Teresky, a tento relikviár potom putoval po aj ďalších mnohých krajinách, nie len Európy, ale môžeme povedať po celom svete, či už to je Aliaška, alebo rôzne ostrovy v Tichomorí, alebo Sibír a iné krajiny. Aj u nás na Slovensku bol tento relikviár v januári roku 2016. A tak teda túto knihu posielame víťazovi Máriovi Belkovičovi, ktorý správne odpovedal na túto otázku. Vráťme sa teda späť k tomu, aby sme spoznávali, aký vzťah mala Tereska so svojou drahou sestrou Celinou. Okrem tých iných rôznych spoločných radosti, ktoré spolu prežívali a vzťahu, napríklad bolo aj to, že si tieto dve sestry navzájom kupovali novoročné darčeky v takzvanom bazári a starostlivo ich skrývali jedna pred druhou. Na nákup mali po 10 sú, za ktoré potrebovali nakúpiť aspoň 5-6 rôznych predmetov, a išlo o to, ktorá z nich kúpi najkrajšie veci. A tak nadšené potom svojimi nákupmi netrpezlivo čakali na nový rok, aby si ich navzájom mohli odovzdať a obdarovať sa tak týmito svojimi skvostnými darmi. A tak tá, ktorá sa zobudila prvá, ponáhľala sa zablahoželať tej druhej šťastný nový rok a potom sa obdarovali darčekmi, pričom každá bola nadšená pokladmi za 10 sú. Tieto darčeky im robili veľkú radosť, skoro až takú, akú im robili potom krásne novoročné dary, ktoré dostávali od svojho strýka Izidora. Napokon to bol iba začiatok radosti, pretože v tento deň, teda nový deň v roku, sa rýchlo obliekli a každá striehla, aby mohla prvá hodiť sa oteckovi okolo krku, a tak len čo ten vyšiel zo svojej izby, tak po celom dome sa ozývali radosné výkriky a ich otec, svätý Ľudovít, očividne šťastný bol, že vidí tieto svoje dve najmladšie dcerky také spokojné. Dary, ktoré dávali svojim dcerka Mária Pavlína, nemali nejakú veľkú hodnotu, ale tiež im spôsobovali veľkú radosť, pretože neboli rozmaznané a ich duše sa v celej svojej sviežosti rozvíjali ako kvet, ktorý je šťastný, že môže prijímať rannú rosu, ako to opisuje svätá Tereska, zotrváva v tomto svojom takom obraznom jazyku a pokračuje: ten istý vánok kolísal naše korunky a to, čo spôsobovalo radosť alebo bolesť jednej, rovnako pôsobilo aj na druhu. Áno, naše radosti boli spoločné, čo som veľmi dobre pocítila v krásny deň prvého svätého príjmania mojej milovanej Celiny. A tak Tereska nám potom rozpráva a dáva nám možnosť preniknúť do jej duše, ako ona prežívala ten deň, keď jej staršia sestra Celina pristúpila k prvému svätému príjmaniu. Tereska ešte nechodila do opáctva, pretože mala iba 7 rokov, ale vo svojom srdci si zachovala veľmi živú a milú spomienku na to, ako Pavlína pripravovala Celinu na prvé sväté príjmanie. Ako každý večer si ju brávala na kolená a rozprávala jej o veľkej udalosti, ktorá ju čaká. A Tereska tiež túžobne počúvala a tiež sa chcela pripravovať, ale teda Pavlína ju posielala preč, pretože Tereska ešte bola príliš malá a jej to bolo veľmi zaťažko toto prijať, pretože si myslela, že 4 roky, teda ten rozdiel medzi ňou a Celinou, nie je až taký veľký, aby nemohla sa aj ona pripraviť na prijatie Pána Boha. A raz večer, keď teda Pavlína rozprávala Celine o tom, ako po prvom svetom príjmaní treba začať nový život, Tereska sa rozhodla, že ona nebude čakať až na ten deň, kedy ona príjme Ježiša do svojho srdca, ale že začne nový život hneď spolu zároveň s Celinou. Nikdy som tak nástojčivo necítila, že ju milujem, ako práve počas jej trojdňových duchovných cvičení. Celina sa pripravovala teda v opáctve nad duchovnými cvičeniami trojdňovými na ten deň prvého svätého príjmania, tak Tereska poprvý raz v živote bola ďaleko od svojej drahej sestričky. Nespala v jej posteli a dokonca prvý deň aj zabudla, že sa Celina nevráti, a tak pre ňu odkladala za hrst čerešní, ktoré jej kúpil otec, že sa s nimi s Celinou podelí. Ale keď neprichádzala, Tereska bola veľmi smutná a otecko ju potešil, keď jej povedal, že na druhý deň ju zavedie do opáctva za Celinou a že jej dá iné čerešne. Tereska ten deň prvého svätého príjmania Celiny si zachovala hlboko vo svojom srdci. Keď sa ráno zobudila, Celkom sama vo svojej veľkej posteli zaplavila ju veľká radosť. Je to dnes. Nadišiel veľký deň. Tereska toto opakovala, tieto slová, skoro celý deň. Dnes nadišiel veľký deň. Tereska to až tak prežívala, že sa zdalo jej, že ona sama ide na prvé sveté príjmanie a tak aj potom, keď si na to spomína, tak si myslí, že v ten deň dostala aj ona veľké milosti a považuje ho za jeden z najkrajších dní vo svojom živote. Drahí bratia a sestry, vidíme tú úžasnú spojitosť týchto dvoch sestier, ako radosť jednej bola radosťou aj druhej, bolesť jednej bola bolesťou druhej, tak ako to obrazne Tereska teda spomínala, že ten istý vánok kolísal ich korunky a to, čo spôsobovalo radosť alebo bolesť jednej, rovnako pôsobilo aj na druhú. Tak Tereska tu tak prežíva tento deň prvého svätého príjmania celiny, ako by to bol aj jej deň. Zase keď ide o jej povolanie, povolanie Teresky, tak celina bojuje s ňou tak, ako by bojovala o svoje vlastné povolanie. Takto hlboko zjednotené boli tieto sestry, ktoré potom túto jednotu prežívali aj v Karmeli, do ktorého potom vstúpila aj celina. A Tereska ju potom aj zasvedcovala do svojej duchovnosti, spirituality. Bola to práve celina, ktorá ako prvá čítala Tereskine autobiografické spisy. Bola to celina, ktorú Tereska potom ťahala, keď jej dovolila jej predstavená teda sestra Pavlina a v tom teda predstavená matka Agnes zasvetiť sa Božej milosrdnej láske a ťahala celinu za sebou a ju cestou zasvetila do tohto úkonu a teda predniesli spolu toto zasvetenie. Teda hlboko tieto dve sestry boli spolu zjednotené a prežívali spoločne tieto svoje radosti aj bolesti. Od tohto opisu ich vzťahu by sme sa teda potom už vrátili späť k prežívaniu Tereskinho života a tu je na mieste teraz už spomenúť, akú ďalšiu skúšku musela Tereska podstúpiť, ťažkú skúšku, ktorá trhala jej srdce a teda to bolo vtedy, keď prichádzala o svoju ďalšiu drahú mamičku, teda o Pavlínu, ktorú tak veľmi milovala a ktorú si zvolila za svoju ďalšiu matku pri truhle svojej vlastnej teda matky svätej Zélie. My sme už o tom hovorili, ako Tereska zakúšala opakovanie tieto odlúčenia od tej najbližšej osoby matky, ako to bolo, keď ju musela Zélia odovzdať dojke Róze. A tak Tereska v tom útlom veku batolaťa prichádza o vlastnú matku a zvyká si na Rózu. Potom ako ju potom táto dojka Róza zase vracia Zélii, jej matke a zase Tereska si musí akoby zvyknúť a prejsť cez odlúčenie od Rózy, na ktorú si privykla ako na matku a znova sa orientovať v tom, že jej matkou je Zélia a potom zase stráca Zéliu ako 4,5-ročná, ktorá zomiera a volí si za svoju ďalšiu matku, ako sme to už raz spomenuli, môžeme povedať už po štvrtý krát takéto odlúčenie, keď zažíva to, že Pavlína, ktorú si teda zvolila, ju opúšťa, odchádza do Karmelu. Ako sa to teda stalo? Tereska nám sa vracia k týmto udalostiam a spomína si na ne takto. Jedného dňa som povedala Pavlíne, že by som chcela byť pustovničkou a odísť s ňou do ďalekej púšte. A Pavlína jej vtedy odvetila, že je to aj jej túžba a že rada počká, kým Tereska bude dosť veľká, aby mohli spolu takto odísť. Isté, že to Pavlína si nepovedala vážne a nejak tak to nebrala, ale Tereska to vzala, vzala ju za slovo a preto prežívala veľkú bolesť, keď jedného dňa začula, ako Pavlína sa rozpráva s Máriou o svojom blízkom vstupe do Karmelu. Teresku to veľmi zasiahlo. Nevedela ešte, čo to je Karmel, ale chápala, že Pavlína ju čoskoro opustí, že vstúpi do nejakého kláštora a pochopila, že na ňu nepočká a že stratí svoju ďalšiu matku. Och, aká neopísateľná bola bolesť môjho srdca. V jednej chvíli som pochopila, čo je to život. Dovtedy som nevedela, že je až taký smutný, ale naraz sa mi zjavil v celej svojej skutočnosti. Spoznala som, že život je iba utrpenie a neustále lúčenie. Musíme si tu naozaj uvedomiť, koľkými už lúčeniami Tereska musela prejsť ako dieťa. A ona si častokrát potom cez deň opakovala takúto modlitbu. Bože môj, dávam ti svoje srdce. Vezmi si ho, ak sa ti páči, aby ho nevlastnilo nejaké ľudské stvorenie, iba ty, dobrý Ježišu. Ako sme teda povedali, Tereska zakúša toto lúčenie a prichádza k tejto modlitbe, ktorú si takto opakuje, preliala množstvo horkých slz, lebo ešte nevedela pochopiť radosť z obete. Bola slabá, taká slabá, že vo svojej autobiografii opisuje, považuje to za veľkú milosť, že vôbec vládala uniesť túto veľkú skúšku, ktorá sa jej videla, že je nad jej sily. Jednoducho, naozaj strata Pavlíny to bol už, môžeme tak ľudsky povedať, vrchol všetkého a kalich už bol naplnený až po kraj, aby sme mohli povedať, sa prelial. A to budeme vidieť v tom, ako sa postupne u Teresky teda vyvinie akási zvláštna choroba. Keď teda Tereska sa to takto nešetrne dozvedá, túto skutočnosť o odchode milovanej Pavlíny, nazdáva sa, že keby to nebolo takým nešetrným spôsobom, že by jazda až toľko netrpela, ale pretože ju to tak veľmi prekvapilo, že nebola na to pripravená, bolo to ako meč, ktorý jej prenikol srdce. Pavlína ju iste, že potom nežne utešovala, objasňovala jej život v Karmeli, ktorý jej pripadal veľmi veľký. A keď si v duchu zopakovala všetko, čo jej Pavlína rozprávala, tak Tereska začala cítiť, že Karmel je púšť, kde sa má aj ona podľa vôle Pána Boha skryť. Cítila to tak silne, že v srdci o tom nemala nejakú pochybnosť. To nebol sen dieťaťa, ktoré sa dá strhnúť, ale bola to istota, že je to Božie volanie. Chcela Tereska ísť do Karmelu nie kvôli Pavlíne, ale jedine kvôli Ježišovi. Veľa rozmýšľala o veciach, ktoré ani nevedela slovami vyjadriť, ale ktoré zanechávali v jej duši hlboký pokoj. Na druhý deň Tereska zverila svoje tajomstvo Pavlíne, ktorá považovala jej túžby za vôľu neba a povedala jej, že čoskoro s ňou navštívi aj samotnú matku predstavenú Karmelu a povie jej, aké vnuknutie Pán Boh Tereske dal. Na túto slávnostnú teda návštevu si zvolili nedeľu. Tereska prišla do veľkých rozpakov, keď sa dozvedela, že má zostať s Máriou Gonzágou, s matkou predstavenou, že má s ňou teda zostať sama, aby jej teda o tom porozprávala, o tom teda, čo ona zakúša vo svojom vnútri, vo svojom srdci, a pripadalo jej, že je ešte dosť malá, aby teda takto navštívila karmelitánky, pretože v tých dňoch mohla navštevovať, v tých časoch teda mohla karmelitánky navštevovať iba najbližšia rodina a malé deti, teda tie najbližšie, a nie teda takéto dieťa nejak ešte vzdialené, nemali tam, pravda, nejakú svoju rodinu. A tak Tereska musela si nájsť nejaký spôsob, ako vlastne to vyrieši, pretože na túto jej návštevu išla aj jej sesternica ďalšia. A tak Tereska sa s touto Máriou dohodla, že keď majú výsadu stretnúť sa s matkou predstavenou, čo teda bolo niečo mimoriadne, teda s Máriou, s matkou Gonzágou, tak sa dohodli, že, alebo jej vysvetlila tejto svojej sesternici Márii, že bude veľmi dobré a zdvorilé, keďže majú zveriť svoje tajomstvá, aby raz jedna a raz druhá vyšla na chvíľku z hovorne a nechala tú druhú o samote. Išli tam teda spolu s touto Máriou Guerinovou a nakoniec teda môžeme povedať, že aj ona potom vstúpila do Karmelu, bola to budúca sestra Mária od Eucharistie, teda Tereskina sesternica. A tak Mária uverila Tereske, a hoci mala odpor k tomu, aby sa tajomstvá, ktoré sama ani nemala, zverovali, ostala tak potom jedna po druhej samé s matkou Gonzágou, Máriou Gonzágou, aby sa teda takto o tom porozprávali. A keď si Mária Gonzága vypočula Tereskinu veľkú dôvernosť, uverila v jej povolanie, ale povedala jej, že nemôžu ešte takéto mladé 9-ročné postulantky prijímať, a tak musí počkať do svojich 16 rokov. Tereska sa v tej chvíli s tým zmierila, hoci vieme, že ona potom bude bojovať o to, aby už ako 15-ročná, teda nie ani 16, ale aby už ako 15-ročná mohla vstúpiť do Karmelu. V tejto chvíli sa s tým teda zmierila, hoci v nej silnela túžba vstúpiť do kláštora čo najskôr, a tak sa uspokojila s myšlienkou, že pristúpi k prvému svätému príjmaniu, a to práve bude v deň obliečky jej sestry, drahej sestry, alebo matky, ktorú si zvolila za matku Pavlíny. Tereska ešte v ten deň zakúsila jednu poklonu, na ktorú si spomína, a to, keď ju videla sestra Terezia od svätého Augustína, ktorá sa prišla na ňu pozrieť, tak keď ju videla, tak to omrzenia opakovala, že aká je Tereska roztomilá. Ale ona už vtedy ako takéto dieťa v sebe cíti akúsi, by sme mohli povedať, takú až odpor, alebo nechuť počúvať niečo takéhoto, nejaké takéto lichôtky, pretože ona sama hovorí, nevybrala som sa do Karmelu príjmať pochvaly. A tak som po odchode z hovorne neprestajne opakovala Pánu Bohu, že sa chcem stať karmelitánkou jedine kvôli nemu. Tereska ešte ten čas, niekoľkých týždňov, čo Pavlína bola doma, chcela poriadne využiť a tak každý deň s Celinou jej kupovali koláč a bombóny s vedomím, že čoskoro ich už nebude jedávať. Stále boli pri nej, ani na chvíľu ju nechali na pokoji, až teda nakoniec nadišiel deň 2. október roku 1882, kedy teda Tereska mala 9 rokov. A to bol deň slz aj požehnania, keď Ježiš otrhol, ako to Tereska označuje, prvú zo svojich kvetín. Tú, ktorá potom mala byť matkou tých, čo sa k nej o niekoľko rokov pripoja. Teda 2. októbra 1882 Pavlína prechádza tými známymi dverami do Karmelu, ktoré majú kľúčku len z vnútornej strany, a teda sestry tieto dvere otvárajú, prijímajú Pavlínu do klauzúry, tieto dvere sa za ňou zatvárajú a môžeme povedať obrazne, a zostáva už len mreža, ktorá oddeluje karmelitánku a teda aj Pavlínu, budúcu sestru a matku Agnesu, od okolitého sveta. Je to teda prvá kvetina, ktorú si Ježiš otrhol z tej záhrady rodiny Martinových. Tereska spomína, že má stále pred očami miesto, kde dostala od Pavlíny posledný bosk. Potom oni odišli na svätú omšu s tetou a otec Ľudovít išiel na vrch Karmel priniesť svoju prvú obeť a odovzdať svoju dcéru Pavlínu Bohu, aby sa mu zasvetila v tomto karmelitánskom mariánskom ráde. Celá rodina sa topila v slzách, takže keď ich ľudia videli vchádzať do kostola, pozerali s údivom, čo sa to deje, ale Tereske teda na tom nezáležalo a nič jej nemohlo zabrániť v tomto plači. Aj keby sa bolo všetko okolo mňa zrútilo, nebola by som tomu venovala pozornosť. Oči som upierala na krásne modré nebo a čudovala som sa, ako môže slnko tak žiariť, keď je moja duša zaplavená smútkom. Ako sme to už aj predtým povedali, Tereska hovorí, že teda príroda vždy odzrkadlovala stav jej duše, aj budeme ešte o tom hovoriť. Napríklad aj keď išla na stretnutie za pánom biskupom, tak pršalo, alebo pri iných príležitostiach, keď jej duša bola zaplavená smutkom a bolesťou, tak pršalo. A preto tak pri tejto príležitosti hovorí, že teda nevedela to pochopiť, ako môže žiariť slnko, keď jej duša je zaplavená smutkom. Tu môžeme aj vidieť, ako naozaj v nej zanecháva hlboké stopy to, čo prežívala vo svojej rodine so svojou ešte drahou matkou, keď chodievali na vychádzky, a potom so svojím otcom, to hlboké prepojenie s Božím stvorením, s prírodou. Tereska nepreháňa, keď opisuje, akú veľkú bolesť cítila, pretože, ako sama potom hovorí, uvedomuje si, že nemala to byť taká veľká bolesť, veď mala nádej, že ju znova nájde v Karmeli, ale ako hodnotí seba, jej duša ešte zďaleka nebola taká zrelá. Ešte musela prejsť mnohými skúškami, kým dosiahla vytúžený cieľ. V tento deň aj 2. októbra bol stanovený na deň návratu Teresky do opáctva, A tak aj napriek tomu veľkému smutku, ktorý prežívala, tam musela ísť. Po obede potom prišla po nich teta a išli do Karmelu, aby navštívili milovanú Pavlínu. A Tereska ju prvýkrát vidí, teda v tej pozícii za mrežami. Opisuje to, že veľmi trpela v hovorni, pretože vytrpela si mnoho pred jej vstupom, ale to bolo nič v porovnaní s tým utrpením, ktoré potom nasledovalo, keď teda Pavlína do Karmelu vstúpila. Každý štvrtok chodila celá ich rodina do Karmelu na návštevu za Pavlínou a Tereska, ktorá bola predtým zvyknutá sa s ňou zhovárať, ako to sama nazýva, od srdca k srdcu, kde boli len samé dve a zverovali si tajomstvá, alebo Tereska zverovala najmä svoje tajomstvá Pavlíne, tak tu pri týchto návštevách už sa jej ušli len nejaké 2-3 minúty aj to na konci návštevy, aby mohli spolu prehodiť pár slov. Samozrejme, že Tereska to preplakala a potom zase odchádzala domov so zlomeným srdcom. Nevedela pochopiť, že z ohľadu plnosti voči tete Pavlína sa najprv zhovárala so svojimi sesternicami, teda dcérami svojej tety, s Janou a Máriou, namiesto toho, aby sa najprv prihovorila svojim drahým rodným sestrám. Tereska to nechápala a hovorila si v srdci, Pavlína je pre mňa stratená. A tak jej bolesť v srdci narastala, jej duch sa takto rozvíjal v utrpení a rozvinul sa až natoľko, ako sme povedali, že Tereska ochorela. Porozprávame si teraz teda o chorobe, do ktorej vyústili straty, ktoré Tereska už od svojho, teda môžeme povedať, nie detstva, ale narodenia, zakúšala vo svojom živote, na svojej životnej ceste, že skutočne ten jej život bol o neustálom takom lúčení, ako to sama povedala, o tých stratách istôt, tých najbližších matky, v ktorej mala mať teda tú svoju istotu. A dokonca nie, môžeme povedať, len od narodenia, ale už keď ju Sveta Zélia nosila vo svojom lone, tak ona zakúšala proste tie obavy matky, aby ju nestratila, pretože predtým stratila svoju dcéru Melaniu Teréziu a bála sa, aby aj teda túto Teresku nestratila. Vidíme už aj tu trochu niečo takého zvláštneho, že dala jej znova meno Terézia, meno po svojej dcérke, ktorá jej zomrela, ktorú stratila. No dnes by asi to matka neurobila, že by dala meno, to isté meno svojej ďalšej dcére po bábetku, po dcére, ktoré stratila. Už aj to môže byť trošku také psychologicky nie veľmi dobré, aby sa to dieťa necítilo alebo nebolo nejakou náhradou. Nechcem však rozoberať tieto teraz veci. Jednoducho, Tereska bola po tejto stránke veľmi, veľmi zranená a mala vo svojom srdci na veľkú, veľkú ranu a bolesť, ktorá vyústila do tejto choroby, o ktorej budeme hovoriť. Tereska hovorí, že táto choroba, ktorá ju postihla, určite pochádzala od diabla, ktorý zúril pre ten vstup Pavlíny do Karmelu a potom teda aj pre tie ďalšie otrhnuté kvetinky a ďalšie céry svätých rodičov Martinových, ktoré všetky teda vstupujú do Karmelu. A Tereska to tak teda vníma, že chcel sa na nej diabol pomstiť za škodu, ktorú mu naša rodina mala spôsobiť. Na mne sa chcel pomstiť za škodu, ktorú mu naša rodina mala spôsobiť, ale nevedel. A Tereska teda vyvažuje tento možný útok zlého ducha tou veľkou dôverou, ale nevedel, že láskavá kráľovna neba bdie nad svojou krehkou kvetinkou, že sa na ňu usmievá zo svojho trónu a že sa chystá utíšiť búrku vo chvíli, keď sa jej kvetinka mala neodvratne zlomiť. Takto Tereska obrazne opäť opisuje túto situáciu, potom s tým pohľadom na to zázračné uzdravenie, ktoré zakúsila pri pohľade na sochu Panny Márie tým zázračným úsmevom, ako by to už bolo v tej poslednej chvíli, kedy sa mala nalomiť, teda, lebo tá perspektíva toho jej stavu bola naozaj taká, že už ju nemohli nechať samú ani na chvíľu o samote, bola neustále v akomsi stave blúznenia, budeme o tom hovoriť, a jednoducho až takého nebezpečenstva, nepredvídaného konania, kedy buď teda mohla úplne zošalieť, alebo teda predčasne takto zomrieť. Tereska to nazýva takto obrazne, že sa kvetinka mala neodvratne zlomiť. Ako táto jej choroba začína? Koncom tohto roka, kedy Pavlína vstúpila do Karmelu 1882, pred teda dovršením 10. roku veku u Teresky, ju zachvátili trvalé bolesti hlavy, ktoré ju však netrápili natoľko, že by nemohla pokračovať vo svojom štúdiu, a preto sa nik pre ňu neznepokojoval. Trvalo to až do veľkonočných sviatkov v roku 1883, kedy už teda Tereska mala 10 rokov, a teda konkrétne do 25. marca. Svätý Ľudovít otec medzi tým odišiel s Máriou a s Leóniou do Paríža a Celinu a Teresku zveril do starostlivosti k tete. A raz večer strýko Izidor ju zaviedol do svojej izby a tam jej rozprával o mamičke, o Zélii. Spomínal na minulosť, teda na svoju sestru s nesmiernou nehou, ktorá sa tak hlboko Teresky dotkla, jej zraneného srdca, ktoré bolo plné bolesti zo straty Pavlíny, že sa rozplakala. Na to podotkol, že je veľmi precitlivelá a že musí s tým niečo robiť, že sa musí niečím rozptýliť, a tak sa s tetou rozhodli, že na veľkonočné prázdniny sa im postarajú o zábavu. V ten večer mali ísť do katolického krúžku na stretnutie, ale keď teta zistila, že je Tereska príliš unavená, tak ju poslala spať. A ako sa Tereska vyzliekala, tak ju zachvátila zvláštna triaška po celom tele. Teta si myslela, že jej je zima, tak ju obložila prikrývkami, teplými fľašami, ale táto triaška nijak sa nezmiernila, ale neustále zimnica pretrvávala takmer celú noc. A keď sa Ujo so sesternicami a s Celinou vrátili z katolického krúžku, bol veľmi prekvapený, že Teresku zrazu našiel v takomto stave, o ktorom pri jeho odchode tomu ešte nič nenasvedčovalo. Považoval tento jej stav za veľmi vážny, nechcel to však povedať, aby nevystrašil tetu, a tak na druhý deň priviedol doktora. Bol to lekár, ten istý, ktorý sprevádzal matku Tereskinu, svetu Zéliu, v poslednej fáze jej choroby a ktorý potom aj ošetroval Tereskinho otca v tých posledných 2 rokoch jeho života. Ale zdá sa, že Tereskinej chorobe nejak veľmi nerozumel, ale potvrdil názor strýka Izidora, že ide o veľmi vážnu chorobu, aká ešte nepostihla také malé dieťa. To bol jeho záver. Všetci ustrnuli, teta si nechala Teresku u seba a materinsky sa o ňu starala. A keď sa Ľudovít otec so svojimi ďalšími dcérami vrátili z Paríža, tak ich privítala tá kuchárka u Guerinových s takým vystrašeným výzorom, s takou smutnou tvárou, že Mária sa naplašila, že Tereska zomrela. Tereska však potom opisuje túto chorobu, že to nebola smrteľná choroba, ale bola to skôr choroba na oslavu Boha, tak ako Lazárova choroba. A Boh bol naozaj oslavený obdivuhodnou odovzdanosťou, ktorú prejavil Ľudovít, otec Tereskín, ktorý si naozaj myslel, že jeho dcérka buď zošali, alebo umrie. Teda ako sme to aj povedali pri tom Tereskinom obraze, že kráľovna neba bdela nad kvetinkou a zasiahla vo chvíli, keď sa mala neodvratne zlomiť, tak ako sme povedali, toto mohol byť ten prirodzený dôsledok, ktoré označuje za to zlomenie kvetinky, buď toto zošalenie, alebo takáto predčasná smrť. On bol ale dôverujúci Ľudovít a celú túto situáciu aj svoju drahú kráľovnú malú odovzdal do Božích rúk. A takisto aj Mária, teda najstaršia dcéra Ľudovíta, najstaršia aj sestra Tereskina, tiež s odovzdanosťou prijala túto situáciu. Ale trpeli kvôli Tereske samozrejme veľmi obidvaja a Tereska je nakoniec povďačná za tú veľkú, štedrú a nezišnú starostlivosť, ktorú jej preukazovala najstaršia sestra Mária. Ona hovorí, srdce jej diktovalo, čo treba robiť, lebo matkino srdce vie veru oveľa viac ako srdce lekára. Ono vie vytušiť, čo je dobré pre dieťa v chorobe. Toto je tiež veľmi krásne poučenie a také poznanie, ktoré nám Tereska sprostredkováva a nakoniec, ktoré aj mnohé dobré milujúce matky poznajú, že ich srdce vie oveľa viac ako srdce lekára, čo je dobré pre ich dieťa v chorobe. A tak Mária sa ubytovala u Guerinových, pretože Teresku nemohli previesť do ich domu v takomto stave. A blížila sa však obliečka sestry Pavlíny, na ktorú sa Tereska veľmi tešila a chcela sa jej zúčastniť. A tak sa pred ňou aj vyhýbali o tejto udalosti hovoriť, pretože vedeli, ako sa Tereska veľmi trápi tým, že by nemohla ísť na túto slávnosť. Ale Tereska tvrdila a často o tom hovorila, že dovtedy vyzdravie natoľko, že bude môcť ísť pozrieť milovanú Pavlínu a bude môcť sa zúčastniť tejto krásnej slávnosti. A skutočne Pán Boh jej nechcel odmietnúť túto útechu, alebo skôr chcel potešiť Pavlínu, milovanú nevestu, ktorá tiež tak veľmi trpela pre chorobu jej drahej dcérky Teresky. Tereska nám tu tiež podáva ďalšie také svoje poznanie, ku ktorému dospela, a síce, že Ježiš nechce skúšať svoje dietky v deň ich zasnúbenia. Nechce ich takto skúšať, o ktorom alebo o čom nám hovorí aj svätý Ján z Kríža vo svojej duchovnej piesni. A že táto slávnosť mala byť bez mrakov, ako predtucha rajských radostí. Vo svojej autobiografii Tereska spomína, že či už to neukázal 5 krát, a síce naráža tu Tereska na obliečky 5 sestier Martinových, teda vrátane Leonie, keď písala ten svoj autobiografický spis, tak už všetkých 5 dcér Martinových prešlo obliečkov. A tak Tereska mohla nakoniec objať Pavlínu a sadnúť si do jej lona a zahrňať ju nežnosťami v ten krásny deň jej obliečky. Tereska si ju mohla obzerať, aká bola čarovná v tom bielom ruchu nevesty, aký to bol prekrásny deň v čase jej strašnej skúšky, ako ten deň bol akýmsi svetlom uprostred tejto tmy, ktorú prežívala, ale zároveň ako veľmi rýchlo tento deň uplynul. Tereska sa musela teda opäť vrátiť domov, nasadnúť do voza, ktorý ju odviezol akoby ďaleko od Pavlíny, od jej milovaného Karmelu. A keď znova prišli domov, uložili ju do postele proti jej vôli, lebo Tereska ich ubezpečovala, že už je celkom zdravá a že už ju nemusia ošetrovať, ale beda bola ešte len na začiatku svojej skúšky. Na druhý deň znovu ochorela ako predtým a choroba bola taká ťažká, že podľa ľudských úvah sa už Tereska nemala uzdraviť. Nevie Tereska nejako má opísať túto zvláštnu chorobu. Keď píše svoje autobiografické spisy, už je presvedčená, že bola diablovým dielom, ale po svojom vyzdravení dlho verila tomu, že ona náročky sa urobila chorou a že to jej spôsobovalo teda ďalšie potom múky. Bola proste v takom bludnom kruhu, že už aj keď sa uzdravila, zase bola neistá a spochybňovala sa, že ona sa len robila, že je chorá. Budeme teda ďalej pokračovať, ako to ďalej sa s Tereskou vyvíjalo v našej ďalšej časti, ale tu by som na teraz toto rozprávanie ukončil, pretože sa nám blíži sviatok svätej Teresky, 1. október, ktorý budeme sláviť budúci týždeň v piatok. A tak ako sa to robieva na, a ja to robievam na duchovných cvičeniach, keď mávame a keď teda dávam o spiritualite svätej Teresky, podľa príkladu aj iných tých duchovných cvičení, či už konaných vo Francúzsku alebo pri iných takýchto duchovných príležitostiach, je zvykom, že účastníci píšu svätej Tereske list. A tak vám chcem aj ponúknuť túto možnosť dnes, ktorý by ste chceli napísať list svätej Tereske, môžete tak urobiť a síce týmto spôsobom. Napíšete list, ktorý adresujete Tereske a doňho napíšete to z hĺbky svojho vnútra, čo vlastne Tereske chcete povedať, čo jej chcete zveriť, čo jej chcete odovzdať, za čo jej ďakovať, za čo ju prosiť. Možno čo povedať na margo toho, čo už poznáme z jej života. Tento list vložíte do obálky, na ktorú dáte známku v tej hodnote, ktorá sa platí, a napíšete na obálku adresu, svoju adresu k sebe domov. Túto obálku zalepenú, teda v nej zalepený tento váš list, s adresou vašou domácou a tiež s nalepenou známkou, vložíte do druhej obálky, ktorú pošlete na našu adresu do komunity. A teda keď tento váš list príde, my ho položíme pod relikvie svätej Teresky. Tu máme kúsok z jej kosti, relikviu. A teda Tento váš list bude spočívať pri jej relikvii až do sviatku jej narodenín, ktoré potom slávime v januári. A v deň jej narodenín, alebo teda na druhý potom deň, tento list vám pošleme späť, teda vlastne na tú adresu, ktorú si napíšete na túto obálku, a vráti sa vám od Teresky. Počas týchto dní a týždňov, ako bude tento list pri Tereske, pri relikviách, sa modlite k nej, či už si vykonáte deviatník alebo iná aj modlitbu, ale najmä osobný príhovor k nej s prosbou. Tento list potom my vám pošleme späť a už vy zakúsite vo svojom živote jej dotyk, jej blízkosť, tak ako už mnohí o tom svedčili, aj po tejto skúsenosti, po napísaní takéhoto listu. Teraz teda ešte uvádzam adresu, na ktorú tento list môžete poslať. Je to adresa Komunita Kráľovnej pokoja, Svätého Gorazda 553/28, 95131 Močenok, a na obálku môžete aj napísať heslo Tereska. Ešte raz teda opakujem adresu: Komunita Kráľovnej pokoja, Svätého Gorazda 553/28, 95131 Močenok. To je teda adresa na tú obálku, v ktorej bude vložená vaša obálka so zalepeným listom, na ktorej si uvediete vašu adresu aj spolu s nalepenou známkou, a potom tento list na narodeniny svätej Teresky vám pošleme späť. Dovtedy bude spočívať pod jej relikviou. Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný čas a hlboké prežívanie spájania sa jednoty s našim nebeským Otcom. Pochválený buď Ježiš Kristus, páter Branko Jozef Tupý z Komunity Kráľovnej pokoja.